नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती उद्यानातल्या प्लुमेरिया गार्डन, बनियान ग्रो आनी बबलिंग ब्रूकचे उक्तावण केले. प्लुमेरिया गार्डन, बनियान ग्रो आनी बबलिंग ब्रूक आता उद्यानाचो एक भाग जाला अशें तांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगलें. फुडल्या म्हयन्याच्या 14 तारखेमेरेन अमृत उद्यान लोकां खातीर उक्ते आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लीत सुमार 11,000 कोटी रुपया मोलाच्या 2 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. ह्या प्रकल्पात द्वारका एक्सप्रेसवेचो दिल्ली विभाग आनी अर्बन एक्सटेंशन रस्त्याच्या दुसऱ्या भागाचो आसपाव आसा. राजधानी दिल्लीच्या लोकांक येरादारीची सोयी खातीर सरकाराच्या दिश्टीकोणा प्रमाण हे प्रकल्प तयार केल्यात अशें प्रधानमंत्री कार्यालयान निवेदनात म्हणला. ह्या प्रकल्पाक लागून गर्दी उणी जातली, प्रवासाचो वेळ वाचतलो आनी वाठारांतल्या येरादारीत सुदारणा जातली. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भौशीक बसकेंत उलोवप करतले. यशस्वी अंतरिक्ष मोहिमे उपरांत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला फाल्यां भारतात पावतलो. भारतात येतकच तो पयली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतलो आनी उपरांत आपल्या मूळ गांव लखनौक वतलो. जून म्हयन्यात एक्झिओम 4 मोहिमेवरवी आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर पावपी तो पयलो भारतीय थारला. अमेरिकेच्या अलास्कात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी रशियेचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या मदीं जाल्ल्या शिखर सभेक भारतान येवकार दिला. शांतताये खातीर दोगांचे फुडारपण खूप तोखणायेचे आसा अशें विदेश मंत्रालयान निवेदनात म्हणला. ह्या शिखर सभेत जाल्ल्या उदरगतीची भारतान तोखणाय केल्या. संवाद आनी राजनयिक मुत्सद्देगिरीतल्यानूच फुडें वचपाचो मार्ग मेळटा अशें मंत्रालयान सांगला. युक्रेनातलो संघर्ष बेगीन सोपपाची संसाराक इत्सा आसा अशें मंत्रालयान मुखार सांगला. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी 9 एप्रिलात पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो दक्षिण कोरियान निषेध केल्ल्या खातीर दक्षिण कोरियाचे विदेश मंत्री चो ह्युन हांचे उपकार मानल्यात. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या बसकेंत संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार सारख्या हेर जायत्या विशयांचेर भासाभास जाली अशें तांणी सांगले. तशेंच कृत्रीम बुद्धिमत्ता, सेमी कंडक्टर, नितळ उर्जा मळार नव्या शक्यतायेविशी चर्चा जाली अशें तांणी मुखार सांगले. भारत पॅसिफीक वाठार आनी सध्याच्या संवसारीक घडणुकांचेरूय चर्चा जाली. भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्माचे प्रतीक आशिल्ली जन्माष्टमीची परब आयज देशभर भक्तीभावान आनी धर्मीक उमेदीन मनयतात. संवसारभरातले लाखांनी लोक हो भव्य उत्सव पळोवपा खातीर मथुरेत पावल्यात. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज श्रीकृष्ण जन्मोत्सवात वांटो घेतलो. हे पवित्र भूंयचे उदरगती खातीर डबल इंजीन सरकार बांधील आसा अशें तांणी सांगले. गुजरातातल्या सगळ्या कृष्ण देवळांनी, खास करून द्वारकाधीश, डाकोर आनी शमलाजी देवळांत दर्शन आनी पुजे खातीर भक्तांनी गर्दी केल्या. भारताचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री फाल्यां सावन 2 दिसांच्या अधिकृत नेपाळ भोंवडेर वतले. भारत आनी नेपाळा मदीं घटमूट आनी इश्टागतीचे संबंध आसात आनी हालींच्या काळांत सहकार्याच्या वेगवेगळ्या मळार व्हड प्रमाणांत प्रगती जाल्या अशें विदेश मंत्रालयान सांगले. तशेंच भारत आपल्या शेजार पयलो धोरणावरवी नेपाळा कडेन आशिल्ल्या संबंधाक व्हड प्राधान्य दिता आनी द्विपक्षीय संबंध आनीक वाडोवपाची संद मेळटली अशें मंत्रालयान म्हणला. चीनचे विदेश मंत्री यांग यी सोमार सावन 2 दिसांच्या भोंवडेर भारतात पावतले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांच्या आपोवण्यावेल्यान ते भारताक भेट दितात. हे भेटी वेळार चीनचे विदेश मंत्री भारताचे प्रतिनिधी डोवाल वांगडा भारत चीन शीम प्रश्नाचेर प्रतिनिधी पावण्यावेली उलोवणी करतले. तशेंच ते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या पुण्यतिथी निमतान सदैव अटल स्मारकाचेर फुलांनी आर्गां ओपली. अटल बिहारी वाजपेयी हे राष्ट्राचो अभिमान आशिल्ले, जाणी आपले पुराय जिवीत देशा खातीर समर्पित केल्ले अशें दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हांणी म्हणला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत कोंकण आनी गोंयातल्या कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. 16 ते 19 ऑगस्ट मजगत उत्तर आनी दक्षिण गोंयात वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान वारे व्हांवतले, देखून नुस्तेमारांनी दर्यात वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. इस्रायलात जाल्ल्या ग्रँड स्लॅम जेरुसलॅम एथलेटीक सर्तीत भारताच्या अंकिता धाणी हिणें भांगरा पदक जिखला आनी ऑस्ट्रेलियात जाल्ल्या NSW बेगा ओपन सर्तीत भारतीय स्क्वॉश खेळगडो अनाहत सिंग हाणें फायनलीत पावल घाला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 जावन 40 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.